Tunawaombea wakimbizi usalama na wote wanaoteseka kwa sababu ya imani yao kwa Kristo Yesu, ili wote wafurahi kwa kupata huruma katika shida zao. Pokea ombi letu Baba Mungu.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa linapenda kuonesha moyo wa upendo na mshikamano kwa wahamiaji na wakimbizi, kwa kutambua kwamba hii ni rasilimali kubwa katika maisha na utume wa kanisa. Ni watu wenye utajiri wa maisha ya kiroho na kitamaduni, ingawa wanakabiliwa na changamoto mbalimbali za maisha zinazowalazimisha kuyakimbia makazi yao. Wahudumu wa maisha ya kiroho kwa wakimbizi na wahamiaji wanapaswa kutambua dhamana hii nyeti ambayo wanakabidhiwa na mama kanisa, ili kuweza kuitekeleza ili kuwaingiza wahamiaji na wakimbizi hawa katika maisha na utume wa kanisa mahalia. Hii ni sehemu ya mchakato wa ujenzi na udumishaji wa kanisa la kiulimwengu. Huu ni mwelekeo ambao umetolewa hivi karibuni na Monsignor Gabriele Bentolio, katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya wahamiaji na watu wasiokuwa na makazi maalumu, wakati wa semina elekezi iliyoandaliwa mjini Roma na mfuko wa wakimbizi kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Italia. Semina hii imehudhuriwa na wakuu wa idara ya wakimbizi kutoka majimbo mbalimbali nchini Italia walioteuliwa hivi karibuni katika wadhifa huu, kutambua sera, miongozo na mikakati ya mama kanisa katika kuhudumia wakimbizi na wahamiaji ambao kwa sasa wanaonekana kana kwamba ni tishio la amani, usalama na mafungamano ya kijamii. Wajumbe wengine waliohudhuria semina hii elekezi ni wadau mbalimbali ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kutoa huduma kwa wakimbizi na wahamiaji wanaowasili nchini Italia kwa ajili ya kutafuta hifadhi na usalama wa maisha yao. Wote hao wamefafanuliwa kwa kina na mapana dira na miongozo ya mama kanisa kwa ajili ya utume kwa wakimbizi na wahamiaji. Wameangalia pia kwa undani miundo mbinu inayotakiwa kutumiwa kwa ajili ya huduma ya shughuli za kichungaji kwa wakimbizi na wahamiaji. Wamisionari wa huduma kwa wakimbizi na wahamiaji wanaangalishwa na mama kanisa kuwa makini katika huduma zao, wasiwageuze waamini hao kuunda kanisa lao jipya, bali wasaidiwe kushirikishwa katika maisha na utume wa kanisa mahali, ili kuendeleza umoja na mshikamano wa kanisa unaoshuhudiwa hata katika utofauti wa lugha, tamaduni na mahali anapotoka mtu, kwani wote hawa wamekombolewa kwa njia ya damu azizi ya mwana kondoo wa Mungu. Kundi hili lisitengwe hata mara moja na hivyo kudhani kwamba wao ni kisiwa katika bahari kubwa ya familia ya Mungu, hali ambayo pia inaweza kupelekea waamini wa makanisa mahali ya kuwatenga pia. Kumbe hapa kuna haja ya kujenga utamaduni wa madaraja ya watu kukutana na kusaidiana, kama anavyokazia Baba Mtakatifu Francisco wakati huu mama kanisa anapoendelea kujishughulisha zaidi na mchakato wa ujenzi wa umoja, upendo na mshikamano kati ya watu, ili kudumisha misingi ya haki, amani na maridhiano. Padre Bentolio anakaza kusema waamini wahamasishwa kujenga na kuimarisha umoja unaoshuhudiwa katika mshikamano wa upendo, pamoja na kusimama kidete kupinga mambo yote yanayopelekea nyanyaso na dhuluma dhidi ya wakimbizi na wahamiaji. Kwa bahati mbaya, wakimbizi na wahamiaji hawa wanaponusurika kifo, maji na utupu jangwani, wakati mwingine wanaangukia mikononi mwa wafanyabiashara haramu ya binadamu, na hivyo wanageuzwa kuwa ni bidhaa sokoni, au hata wakati mwingine wanachomolewa viungo kwa ajili ya kukidhi soko la viungo vya binadamu ambalo kwa sasa linaendelea kupanuka na kuongezeka kwa kasi kubwa. Tafiti zinaonyesha kwamba hata leo hii bado kuna ubaguzi wa rangi, na kwa namna ya pekee kwenye miaka ya hivi karibuni ambapo kumekuwa na athari za myumba wa uchumi kimataifa, hali inayopelekea baadhi ya wananchi kujenga hisia potofu kwa kudhani kwamba hali ngumu ya maisha wanayokabiliana nayo ni matokeo ya wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji ambao wanaendelea kukomba uchumi wa nchi yao. Padre Bentolio, baada ya kufafanua malengo na changamoto wanazoweza kukabiliana nazo katika utume kwa wakimbizi na wahamiaji, anasema wimbi la wakimbizi duniani si tatizo mtambuka, bali ni changamoto endelevu inayopaswa kufanywa sera na mikakati makini ili kuhakikisha kwamba kundi hili linahudumiwa vyema kiroho na kimwili. Mwelekeo wa sasa wa wimbi kubwa la wakimbizi ni kama lile lililojitokeza kwenye karne ya 20, lakini hali ya sasa ni changamani zaidi. Hapa kuna makundi makubwa ya watu wanaotofautiana kwa dini na imani, tamaduni na mahali anapotoka mtu, sababu na malengo yake. Kuna idadi kubwa ya watu wanaoomba hifadhi ya kisiasa, watu ambao wanakimbia vita, nyanyaso na dhuluma za kidini. Hawa ni waathirika wa mipasuko ya kidini, kisiasa na kijamii, na kwamba baadhi yao ni watu ambao wametikiswa na kuguswa na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kuna waamini wa dini mbalimbali duniani wanaotafuta hifadhi na usalama wa maisha katika nchi ambazo zinatambulika kihistoria kuwa ni nchi za Kikristo. Hapa changamoto ni majadiliano ya kidini ili kukuza na kudumisha haki, amani na maridhiano kati ya watu. Vinginevyo hasira na chuki za kidini zinaweza kuibuka mara moja. Wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji katika karne ya 21 ni matokeo ya umaskini mkubwa na matumizi mabaya ya rasilimali ya dunia, ambako kuna sehemu wanakula na kusaza na sehemu nyingine ya dunia wanaambulia pakavu, ingawa wana rasilimali ambayo ingeweza kusaidia kupambana na umaskini. Ni makundi ya watu wanaoteseka kutokana na biashara haramu ya silaha inayowaneemesha watu wachache kwa mateso na mahangaiko ya watu wasiokuwa na hatia. Padre Bentoldi anakaza kusema, leo hii sura ya wakimbizi na wahamiaji inamuonesha mwanadamu mwenye kiu ya kutaka kuonja huruma na upendo wa Mungu unaomwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili. Wamisionari wa wakimbizi na wahamiaji wanapaswa kujenga misingi ya upendo na ukarimu kwa kutambua na kuheshimu utu wa binadamu na haki zake msingi, bila kusahau tofauti za kidini na kitamaduni zinazoweza kujitokeza. Wasaidie mchakato wa ugharibishaji ili serikali pamoja na taasisi zake ziweze kusimama kidete katika kulinda na kutetea ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Hii ni dhamana nyeti ambayo wakati mwingine itawasababishia magumu na changamoto katika utekelezaji wa dhamana na majukumu ya kati ya wakimbizi na wahamiaji, lakini hawana budi kupiga moyo konde na kusimamia kanuni msingi zinazoheshimu na kuthamini utu wa binadamu. Dhamana hii ni sehemu ya mchakato wa ujenzi wa kanisa la kiulimwengu, hali inayoshuhudiwa kwa njia ya makanisa mahalia. Hapa wamisionari wanaweza kushuhudia umoja katika utofauti, kielelezo makini cha kanisa katika kuwahudumia wakimbizi na wahamiaji. Mashirika ya kitawa na kazi za kitume yanahamasishwa kushiriki kamilifu katika huduma kwa wakimbizi na wahamiaji, hata kama si sehemu ya karama na vipaumbele vyao, kwani lengo ni kujenga familia ya binadamu inayowajibika kwa kusikiliza kilio cha maskini na wale wote wanaoteseka kutokana na sababu mbalimbali. Bado kuna kilio kikubwa cha maskini ambacho hakijasikilizwa na wengi, na watu wanaendelea kuishi kana kwamba hakuna kinachotendeka. Dhamiri za watu zinaonekana kufa kwa kuelemewa na utandawazi usiojali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine, kama anavyosema Baba Mtakatifu Francisco.
Tunawaombea wakimbizi usalama na wote wanaoteseka kwa sababu ya imani yao kwa Kristo Yesu, ili wote wafurahi kwa kupata huruma katika shida zao. Pokea ombi letu Baba Mungu.